Komentar spletnega portala Domovina.
Danes smo za vas izbrali komentar Rajka Podgorška z naslovom Golobovi skoraj kot Janševi, mediji pa glancajo njihovo podobo. V Sloveniji je z novo vlado nastopila nova stara normalnost. Pravzaprav je najbolj presenetljivo, da se ne dogaja veliko, ne z vidika vladajočih in ne z vidika reakcij na vladanje. Bolj desno usmerjeni posamezniki ter skupine na socialnih omrežjih se sicer razburjajo, toda protestov ni. Slovenski kmetje so mirni, mediji ljudstvu zagotavljajo, da je vlada aktivna in da ima vse pod nadzorom. Toda najbolj šokirata dejstvi, kako hitro je nova vlada Roberta Goloba od velikih napovedi po nujnih spremembah pravzaprav prešla v kopiranje vladnih politik Janeza Janše, ter istočasno brezsramno statiranje osrednjih medijev pri dnevnem glancanju njene javne podobe. Ali je morda to tudi opomnik vsem, da je treba to vlado in njene volivce vzeti resno? Se je povsem možno, da jim operacija Prosti tek po 4 letih celo uspe. Številnim kritičnim opazovalcem je v zadnjih dneh padla v oči majcena medijska podrobnost, in sicer poročanje o obisku zunanje ministrice Tanje Fajon v Ukrajini. Ministrica, opremljena s celo plejado novinarjev, je narodu pojasnjevala, zakaj med njenim ter Janševim obiskom Kijeva obstaja pomembna razlika. Čeprav po ministričinih besedah, kot v času prejšnje vlade Slovenija tudi zdaj v Ukrajini daje veliko politične in praktične podpore. Podobnih zgodb po nadaljevanju Janševih politik, ki jih Golob za vsako ceno volivcem želi prodati kot nekaj povsem drugega, je bilo kmalu po nastopu trenutne vlade kar nekaj. Omenimo samo obrat od obtožb o prevelikem vlaganju v vojsko k bistvenemu dvigu proračuna za obrambo, pa denimo predvolilne obtožbe o deljenju nekakšnih koronskih bombončkov vse povprek, ki so se zdaj iztekle v napoved širokih, splošnih, populističnih ekonomskih ukrepov na področju energetike ter cen hrane. Imeli smo celo perfektni salto mortale, kjer so svoji ključni bazi, kulturnikom, prodali znižanje proračuna za kulturo. Čeprav so svojo predvolilno kampanjo osredinili okoli neformalnega gesla Vse drugače, trenutno kaže, da bo nova vlada svoje javnomnenjsko preživetje oprla na 3 izhodišča. Prvič, ustrajanje na antivakserski poziciji, kolikor in dokler je le možno. Drugič, izvedba le nekaj najbolj nujnih ideoloških RTV nevladniki ter populističnih plačna ter socialna politika izrazito levih ukrepov. Ter tretjič, vsaj formalno nadaljevanje Janševe proevropske, prorazvojne vladne usmeritve, kjer bodo naredili vse, da slovensko zgodbo prodajo tujim mednarodno-političnim ter gospodarskim partnerjem. Številnim na širšem pomladnem polu, ki so še vedno pod vtisom poraza zadnjih volitev, se takšno ravnanje trenutnega vladnega trojčka zdi hinavsko, pritlehno ter naravnost zlobno. 2 leti svojega političnega nasprotnika na polno mrcvariš in vsako njegovo potezo izkoristiš za ad hominem napad, nato pa se ob prevzemu oblasti v zavetju medijev obrneš po vetru in njegove ukrepe prodaš kot svoje, originalne, drugačne. Kakšna nesramnost, v Domovini piše Rajko Podgoršek in nadaljuje. Toda, kaj pa če obstaja povsem realna možnost, da Golobu uspe? V uvodu smo uporabili izraz prosti tek. Kakšna je torej država v prostem teku, oziroma v leru? Čaka nas lahko poln mandat, povsem brez reform, povsem brez posluha za številne družbene deležnike od podjetništva, industrije do občin, a obenem z nekaj ključnimi, ciljanimi ideološko-ekonomskimi ukrepi, začinjenimi s pravo dozo populizma, ki vse skupaj uspešno proda svojim volivcem. A vendarle se spomnimo, da Golob ni prvi, ki to počne. Goloba so po prevzemu Bratuškove ter Šarca primerjali z nastankom velikega LDS-a. Pravzaprav gibanje Svoboda nekateri ocenjujejo za LDS 2.0. Golob seveda ni Drnovšek, že po svojih ideoloških izhodiščih ne. A med njegovim ohranjanjem zatečenega stanja, vračanjem na stare izhodišča ter med Drnovškovim medijsko opevanim tako imenovanim grandualizmom, ki je trajal več kot desetletje, je kar nekaj stičnih točk. Naštejmo samo nekatere. Popolna medijska podpora, odsotnost kritične razprave o glavnih politikah v državi, ohranjanje socialno-družbenega miru za vsako ceno, tako imenovani nacionalni interes kot interes le določenega dela narodnih elit. Toda, kaj je drugi mednarodno primerljivi vidik Drnovškovih politik? Tajkunstvo in nikoli povrnjene tajkunske milijarde. Velika ekonomska kriza ter njen potek v Sloveniji z dvojno recesijo. Izguba slovenskih bank, uničenje slovenskega gradbeništva, predvsem pa ogromen razvojni zaostanek ter izguba razvojne prednosti pred slovenskimi tekmeci v mednarodni ekonomiji. Prav lahko se zgodi, da bo Golob Slovencem poskušal prodati novo verzijo gradualizma, z odsotnostjo za Slovence prehudih sprememb. Edina razlika je, da bo tokrat pač vse skupaj potekalo z malce večjo ideološko dozo socializma ter uravnilovke. In ob velikem interesu, ki ga v obstanek te vlade polagajo tako mainstream mediji kot zdravstveni dobavitelji ter tudi sindikati, ima za uspeh nemalo možnosti. Če pa se mu hkrati mimo grede izide še gambling z osovraženim covidom, bo v očeh Slovencev postal pravcati junak, čeprav njegova ekipa čas in energijo trenutno zapravlja stvarmi, kot sta preverjanje navzočnosti poslancev v državnem zboru ter birokratsko uvajanje nekakšnega obveznega štempljanja zaposlenih. Različni narodi ter ljudstva poznajo številne modrostne izreke ter pregovore na temo podcenjevanja svojih nasprotnikov. Ne brez razloga. Podcenjevanje nasprotnika ima lahko še posebej usodne posledice v politiki. Zatorej bi bilo za volivce desnice oziroma pomladnega pola zmotno, da upanje v poraz vlade vežejo bodisi na vladne PR-ovske zaplete, kot so bili nedavni povezani s cenami goriv, bodisi na neobvladovanje zdravstvenih covidnih razmer ali pa na nezadovoljstvo ob neobvladovanju energetske krize. Zgražanje nad medijsko nevladniško mašinerijo je upravičeno. Toda za zmago bo potrebno bistveno več kot le desna politična odmevna komora. Ob vseh peripetijah ter zgodah in nezgodah nove vlade mora opozicija Goloba in njegovo garnituro jemati kot dejansko politično opcijo in jo obravnavati kot resnega političnega nasprotnika. Tako je na portalu Domovina razmišljal Rajko Podgoršek. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.